Здравствуйте, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар, как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Айтман.
Добрый день всем.
Борис Белоцерковский, я Семен Винокуров. У нас тема «Внутреннее созерцание, усилие и вознаграждение». Вот, с нами, как всегда, 30 городов, а может быть, уже и больше, 22 языка перевод, и задавайте ваши вопросы, мы будем вне очереди их задавать. Итак, наша тема «Внутреннее созерцание, усилие и вознаграждение». Вот мне интересно, в соответствии с усилием вознаграждение все-таки существует или нет?
Ну, вознаграждение, оно за усилия, но это не в том виде, как у нас в мире, что мы можем договориться. Я требую большее вознаграждение за меньшее усилие, а ты как хозяин требуешь, предлагаешь мне меньшее вознаграждение за большее мои усилия. И вот мы торгуемся, где-то посреди мы остановимся и так далее. А здесь этого нет.
То есть я включен все время там, да?
Дело в том, что я работаю против высшего света. И в той мере, в которой я становлюсь ему подобным, он входит в меня, и это есть вознаграждение. Так что здесь у меня нет торговли никакой, и никаких не может быть верных или неверных каких-то решений, действий и следствий. А все это четко внутри законов природы.
Все-таки вот объясните вот это противоречие, нелогику в фразе «Игати в Мацате» – «сделал усилие и нашел». Сделал усилие и нашел.
Нашел, это говорится, потому что я не знаю заранее точно тот свет, который я получу, потому что никогда его
не видел. Tas pasiekimas, kurį aš atskleisiu, man jis kol kas yra paslaptis. Aš žinau, kas bus, bet kas tiksliai bus ir kada ir kaip, aš negaliu pasakyti. Dėl to, kad aš dar nepasiruošęs. Aš neturiu tam jokių savo priemonių, į kurias aš galėčiau gauti šią informaciją, šį pojūtį. Ir tada aš galėčiau pasakyti, o, štai ten aš einu. Tai yra, aš žinau, kad aš einu į kitą lygį, į aukštesnį lygį davimo ryšio visos sistemos, kuri vadinama meilė. Meilė tai tiesiog tarpusavio priklausomybė sistemoje, bet kuri sistema, kurią mes sukūrėme, tarkime, kondensatoriai, pasipriešinti kondensatoriai, rėlės ir taip toliau, jeigu ten mes teisingai dirba ši sistema, tai mes sakom, kad jie yra meilėje tarpusavyje. Tai yra visiškame supratime, kažkokio bendro ryšio programos įvedime. Todėl čia yra taip pat. Mokinys, tai yra, aš darau pastangas ir, kaip visą laiką sakau, mes darau pastangą atšaukti save, pastangą galvoti apie kitą, mokytis atšaukti save, tai būtinai kitaip neįsijungs tą sistemą. Mokinys, bet aš nežinau, kada aš gausiu už tai atlyginimą, apdovanojimą. Mokytis, kokius apdovanojimus įsijungimas sistema yra apdovanojimas? Jūs įsivaizduojate savo, kad yra sistema, kuri yra visiškai tarpusavėje susijusi, surišta ir joje viskas įvyksta gyvame režime, analoginiame. Režime, jeigu aš ją įsijungiu į šią sistemą, tai aš joje egzistuoju ir egzistavimas šioje sistemoje ir yra mano apdovanojimas. O jeigu aš dar joje nesu, tai privalau dirbti ties savimi, kad įsijungti į šią sistemą, prisijungti prie jų, būti su jais integraliai surištu tarpusavyje. Tai yra mano darbas, mokinys paskutinis klausimas ir jau prieisime prie ištraukos. Bet kada aš prisijungsiu, tai man paslaptis. Aš padarysiu pastangą, kodėl? Mokytis, nežinau, nes aš net nežinau tiksliai, kokie man tikslus reikalingi užuomenas, kokios tikslus, kad būti visiškai įsijungusi iš tos kondensatorius ir prieštaravimus ir taip toliau įvairius tūkstančius elementų. Aš nežinau tiksliai, ką man reikia paimti dabar, kad pasikeisti ir būti prisijungus prie to. Aš paprasčiausiai turiu save anuliuoti ir kad jie mane suformatuotų pagal save. Ir taip tai išeis. Ir ne kitaip. Iš principo mūsų užduotis ir susiveda į savo aš atšaukimo. Tegul visa likusi schema, šitą elektroninę arba žmogiška, nesvarbu kokia, tegul ši schema, ji pati mane pasatys pagal save. Aš tiesiog jai atsiduodu. Tai ir yra Cimcum Alef sąlyga, pirmasis apsiribojimas. Na, eikime, mokinys. Na, mes tęsiame mokytas. Bet jeigu bus klausimai, jūs man, mokinys, taip, taip, jau ateina klausimai. iš buvusios laidos, bet mes pradėsime nuo ištraukos. Iš savo pasiekimo aukštesniosios valdžios kapalistai sako, kad žmogus gaunantis tai, kas, jam, kas jo neužsitarnauta, jis jaučia gėdą. Ir malonumas tampa kančiomis ir tam, kad to išvengti, sukurtas pasaulis, kuriame kūriniai sutelkia pastangas, o po to gauna malonumą, nejausdami gėdos iš malonumo gavimo. Ir vienas iš klausimų, kuris iš karto tinka, Artiomas iš Sankt Peterburgo, kaip malonumas gali tapti kančia? Mokytis, jeigu aš prisijungiu, stengiuosi prisijungti prie šios sistemos, ir galų gale išeina, kad mano prisijungimas prie jos yra egoistinis. Tai yra, aš nesu integrali šios sistemos dalis. Aš neatvedu jos prie labiau tarpusavyje susijusio darbo, ryšingo, prie harmonijos. Ir gauna malonumą kartu su visais likusiais, būtent mūsų bendru darbu ir jo rezultatais. O galbūt aš pasiekiu kažkokio laikino savo asmeninio teigiamo tartum egoistinio rezultato. Tai aš tuo pačiu turiu tartum dvi pasiekmes iš savo darbo. Egoistinis rezultatas jis gali manimi būti įvertintas kaip teigiamas, o altruistinis rezultatas ryšio su visais kitais kaip neigiamas. Gali būti kažkoks dvasinis, gali būti kažkokia egoistinė dalis įvertinama manimi kaip maloni, bet tuo pačiu kartu su tuo aš pradedu pasiekti, kiek aš apvogiau save įsijungimo į amžiną tobulą sistemą prasme. Ir tada man išeina labai tokios siubingos žirklės, kai prieštarauja tai, ką aš padariau dvasiškai ir tai, ką aš pridirbau fiziškai. Bet iš to aš mokausi. Kągi man daryti toliau? Taisyti būseną. Mokinys, aš turiu tokį klausimą, išeina iš šio ištraukos, kad šis pasaulis yra sukurtas tam, kad nekentėti nuo gėdos. Taip išeina. Mokytas, ne. Galbūt tai atrodo pirmą kartą skaitant, bet nieko nėra sukurta veltui. Jeigu sukurta gėda, ji sukurta ne tam, kad nekentėti dėl jos, o tam, kad išnaudoti ją taip, kad jos pagalba pasiekti tam tikrų dvasinių aukštumų, tam, kad šią gėdą paversti į teigiamą dalį, detalę, kad jos pagalba judėčiau priekį. Tai yra aš, kad dar be to vystyčiau šią gėdą, kultivuočiau ją, išnaudočiau ją su dar didesniu noru, dėl to, kad įvairūs jausmai, įvairios variacijos jausmų, gėdos jausmo. Jos man padės išsiaiškinti, kurgi aš esu šioje dvasinėje sistemoje, kaip aš galiu būti su jais pilniau tarpusavėje susirišęs. Visokie gėdos jausmai nuo atstumimo, nuo suartėjimo, nepakankamo, vieno kitų pakeitimo, nuo ko nors ir taip toliau iš esmės viskas, ką linko mus pastumė mūsų egoizmas, dar mums tokios išdaigas mažas. Tai aš gėdos pojūčio pagalba galiu visą tai ištaisyti. Jeigu ne gėda, aš nieko nejausčiau. Aš naudočiausi viskuo, kas tik yra, be jokios sąžinės graužimo. Kuo skiriasi grubus žmogus nuo inteligentiško, tarkim, jeigu tai pavadinti? Tuo, kad grubus žmogus nejaučia gėdos. Ne tai, kad jame galbūt kažkur giliai pas jį yra gėda, bet jis jausmiškai nejaučia jos. Todėl naudojasi net negalvodamas be jokios sąžinės graužaties viskuo, kuo tik tai gali. O žmogus jautresnis, inteligentiškesnis, jis jaučia gėdą, naudodama savo egoizmą, mažų mažiausiai kitų akivaizdoje, ir kažkaip slepia jį, kažkaip bando sulyginti. Mokytas, ar galima kažkaip tai, nors kažkaip sulyginti mūsų gėdą su dvasinė gėda? Mokytas, taip, mūsų žemiška gėda gali padėti mums išsiaiškinti, kas yra dvasinė gėda, nors mes neišnaudojame teisingai savo žemiškos gėdos, kaip aš daviau pavyzdį. Man reikalinga gėda, ir kuo didesnė gėda, tuo geriau. Jeigu aš gerai pasigėdėsiu, mane tai prives prie išsitaisimo. Mokinys, tai kaip atskiras kūrinys, rimtas svirtis, kaip jūs sakėte kažkada anksčiau. Mokytojas, nieko nėra išskyrus egoizmą, tik tai tada, kada jis pradeda jausti savo mažumą, tada jis jaučia gėdą. Mokinys, kas yra uždirbtas ir neuždirbtas malonumas? Mokytas, neuždirbtas malonumas, sakykime, aš laimėjau loterijoje kokioje nors, taip, rimtoje. Ir dabar galiu savo nusipirkti ten vilą Moldovoje ir iki galo gyvenimo nežinoti apie nieką. Ir tai neturiu aš kentėti, tai yra ne uždirbtas apdovanojimas, aš neuždirbau jo. Uždirbti reiškia, aš turėjau užmokėti už jį savo pastangomis. O uždirbtas malonumas, tai aš tiksliai žinau, ko aš noriu pasiekti, aš sutelkiu tam tikras savo pastangas, gaunu užtarnautą apdovanojimą atitinkamai savo pastangoms ir tada tos pastangos, kurias aš įdėjau, jos kartu su gautu apdovanojimu manyje sukuria naują sąmonės ir pažinimo lygį. Ir tada aš iš tikrųjų galiu tuo iš to gauti malonumą, o ne tada, kada aš kaip vaikas, kai iš aukščiau nukrenta kažkoks įdomus žaislas ir jis pasinėrės į jį. Ir nieko išskyrus jachtą, vilą ir savo salą, jis nieko nežino. Aš žinau kelis žmonės, kurie taip gyvena. Tai tiesiog užkonservuotas iki gyvenimo galo ir viskas. Mokinys, įdomu, kad Dalai Lamos rašo, kad jeigu žmogus gauna neištarnautą apdovanojimą, jis gauna iš to gėdą. Mokytas, tai žiūrint pas ką, tam reikia būti išsivysčiusiam. Dėl to, jeigu žmogus jau yra dvasinėse laipteliuose, tai neužtarnautas apdovanojimas, jis jį priima kaip baudą. Mokinys, jau buvo užduotas šitas klausimas, jeigu aš gimiau tam, kad gauti malonumą, kaip gautas manimi malonumas, gali būti neužtarnautas, jeigu aš gimiau tam, kad gauti malonumą. Mokytas, ne, mes gimėme ne tam, kad gauti malonumą tuo, kas yra štai dabar priešais mus. Juk mes matome, kad mūsų malonumo sistema, ji neleidžia, nesuteikia mums amžino, nesibaigiančio malonumo, tobulo, tokio, kuriuo mes iš tikrųjų galėtume būti užsipildę. Mes matome, kad mūsų pasaulis mus tik tai paruošia tikram malonumui. Tai yra duoda mums kažkokius įgūdžius, ką mes turėtume daryti su savimi. Bet tikrasis malonumas yra amžinas, begalinis, tobulas, kuris gali būti tik tai kituose išmatavimuose, ne mūsų egoistinėme. Dėl to, kad bet kuris egoistinis malonumas, kai tik tai jis patenka į egoizmą, egoizmas iš karto pradeda įgesinti. Mes su jomis praėjome jau didelę dalį savo gyvenimo ir kiekvienas iš mūsų gali savo įsivaizduoti, kiek per savo gyvenimą mes praėjome malonumų ir kur jie visi dingo, išnyko. Kas su jais? Štai taip, ateina ir išeina. Tai nėra malonumas. Malonumas, kuris išeina, palieka pas savęs labai kartu pėdsaką. Ir todėl mums reikia suprasti, malonumas, jeigu jis yra tikras, jis privalo būti amžinas, tobulas. Jis privalo nedingti, jis privalo užmauti ant savęs dar ir dar vis didesnius malonumus. be to tie malonumai turi būti net be trūkumo, kad manie neliktų kažkoks prieskonis to, kad aš jų neuždirbau, kad tai kažkieno, tai kad aš jas pavogiau, kad aš jų ne iki galo suvokiu ir suprantu, kad man trūksta išsivystimo tam, kad visiškai paragauti šios malonumus. Čia reikalingas labai rimtas pasiruošimas, todėl mes nelabai, mes negaunam susisiekimo su aukštesniuoju pasauliu per akimirką, bet mums reikia metų ir dar metų, kad adaptuoti save prie aukštesniojo malonumo sistemos užsipildymo. Tai yra būtent dėl to, kad tam, kad sukurti tokius malonumus, kuriuose šis tokius norus, kuriuose šis malonumas išsilaikytų, saugotųsi ir pasoji vystytųsi. Klausimas iš Niujorko. Jeigu žmogus gimė sveikas, turtingas ir talentingas, ir tuo gauna malonumą, ar tai uždirbtas ar neuždirbtas malonumas? Ir vėlgi, kada Afrikoje gimė vaikas, kuris alkanas, neturi stogo pagalbą ir ištroškas, neturi vandens. Tai uždirbti malonumai ir kančios, moktis. Ne vienas iš mūsų tuo pačiu nejaučia jokios kaltės. Dėl to, kad tai aš gavau iš kurėjo. Nekalbėkime apie skurdą ir turtą, o apie žinias, apie galimybės, apie savybės, sugebėjimus, talentus. Aš turiu kažkokį tai tam tikrą talentą, o kitas neturi, tai ką aš dabar turiu jausti gėdą, kad aš jį turiu. Jeigu aš stengiuosi tai išnaudoti dėl viso kly naudos gėrio, tai negali būti pas mane jokio sąžinės grūžimo. Aš gavau tai iš kurėjo. Mokiniai sakoma, kad talentai būtent tam ir skirti žmogui, kad išpildytų šitą kly. Didį. Iš Maskvos klausė, šuo arba žmogaus vaikai jau yra kūrinys, ar kas yra kūrinys? Moktis. Kūrinys apskritai kūriniu vadinama ne tai, kas sukūrė kūrėjas. Tai yra tai nenoras, kuris yra sukurtas jo, ir ne šviesa, kuri išeina iš jo paties. Kūriniu vadinama tai, ką žmogus kuria ryšį tarp noro ir užsipildymo. Tai yra kūriniu vadinama apribojimas, ekranas, atspindėta šviesa, kuri yra tiltas, ryšininkas tarp užsipildymo šviesos ir užsipildymo vietos norų. Mokinys. Štai amžinas klausimas, visą laiką užduodamas Aleksėjus iš Kijevo klausė, ką valdo aukštesnioji valdžia, o ką valdo žmogus, ko nevaldo aukštesnioji valdžia. Mokytas, iš principo, be pasirinkimo laisvės mūsų, viskas, kas lieka, tai yra prerogatyva, arba, kaip čia pasakyti, kurio valdžia. Mokinys tada klausimas, kame yra pasirinkimo laisvė, jums taip ir sako, kur tai yra, kur galima tai rasti. Mokytas, pasirinkimo laisvė yra tame, kad kiekvieną minutę nustatyti, ką aš galiu pridėti prie to, kad priartėti prie kitų žmonių. Štai šią schemą mūsų tarpusavyje, sujungti visus šios elementus, visus šios kondensatorius, rėlės ir pasipriešinimus kartu į vieną vieningą sistemą. Tai yra mūsų užduotis, ar aš galiu tai padaryti su dar didesnė sėkme. Kiekvieną duotą akimirką, ar ne. Iš principo, aš tai visą laiką ir duosiu, niekur aš nuo to nedingsiu, bet reikalas tame, kad aš sutelksiu tam savo pastangas, ar iš aukščiau kurėjas aukštesnio išviesa privers mane tai padaryti. Štai tarp šių dviejų galimybių ir yra mano pasirinkimo laisvė. Arba aš pats veržiuosi į priekį susijungti su visais, arba mane privers tai padaryti. Štai čia ir yra pasirinkimo laisvė. Todėl pasirinkimo laisvė iš principo, kaip rašo Balesų Lamas, savo straipsnėje, kuri taip ir vadinama, pasirinkimo laisvė, juk taip, yra tame, kad įsijungti į subančią aplinką ir gauti iš jos norą, siekį, link tikslo realizuoti tai. Realizuoti norus. Eduardas iš Sevastopolio klausė, kame kavoloje yra darbas tiesavimi, ką aš turėčiau sužinoti, ką aš savyje ar savo išorėje turiu ištaisyti, ką turiu faktiškai daryti dirbdamas su savimi. Mokytas, aš turiu rasti, kaip rašo Rabašas, turiu rasti grupę, turiu pasistengti į ją įeiti, aš privalau įsijungti į ją, ištirpti joje, daryti viską, ko ši grupė iš manęs reikalaus, tam, kad sukurti tarp mūsų 10 spirot sąlygą, kad juose atsiskleidytų kūrėjas. Mokinys tai nepaprasta žmogui. Mokytas tai nepaprasta, bet to reikalauja iš mūsų gamta. Mokinys visą žmogaus prigimtis priešinasi tam. Mokytas... Nesvarbu, kad priešinasime, juk mums nėra kur dėtis, arba priešinsimės ir mūsų sulaužys, palenks, arba patys, suvokdami to būtinybę, pradėsime judėti. Beje, mūsų jau užtenka, pažiūrėkite, kokios didžiulės grupės sėdi. Moldova, Vilnius, Stavropolis, Minskas, Lvovas, Valparaisa, Maskva, Piteris ir taip toliau, daug, daug dar grupių. Taip, kad mes esame didžiulė jėga. Jeigu mes pradėsime vienas kitam suteikti pagalbą, štai artėja Amerikos kongresas ir tikėsime, kad jis pasitarnaus mums kaip ryšininkas, laiptelis, grandis, kad mes vienu metu vienas su kitu bendrausime, prisijungdami prie New Jersey'o. Ir taip sugebėsime dar labiau sujungti savo jėgas. Tiek, kad jie pereis kritinę laiptelį, tai yra jų kiekybė pavirsi kokybę. Mokinys, na, neveldu aš sakau, kad nepaprasta žmogui tai padaryti. Romanas iš Milano sako, jeigu kiti žmonės tai nekūriniai, o šiaip pagal savo poreikius yra gyvūnai, tai ką man prie jų priartėti, su jais suartėti, kaip tai įmanoma, jeigu tai, kas mane domina, nedomina jų visiškai. Mokytas, ne, tu brangusis, kasgi nežino Romano iš Italijos. Aš žinau, tu turi suprasti, kad visi lygiai žmonės yra tokie patys kaip ir tu, kiekvienas iš jų turi savo dalį, tai visi būtini elementai šioje bendroje sistemoje, tu turi dirbdamas ties savimi susuartėti su kitais likusiais, pasistengti jiems pervesti šią aukštesnį informaciją ir duoti jiems galimybę prisijungti prie jos. Ir tiek, kiek mes kartu įsijungsime į šią bendrą sistemą, pamilk savo artimą kaip patį save, tiek mes pakelsime mūsų pasaulį iki sekant kito lygio. Aš nemanau, kad pasaulyje yra žmonės organizacijos, kažkokios religijos arba metodikos, kurios tam prieštarautų, kurios prieš, eitų prieš tai, kaip čia tau pasakius, prieš šį pašaukimą pamilk savo artimą kaip patį save. Dėl to, kad mes visi suprantame, iš dienos į dieną mes juk suprantame vis labiau ir labiau, kad pasaulis yra integralus, jis yra tarpusavyje surištas ir mums būtina kažką tai su savimi daryti. Jeigu mes ir toliau būsime padalinti, persiplėšę, mes privesime pasaulį prie katastrofos. Ir priešingai paklauskite pas visus mokslininkus, jeigu mes iš savęs esame kaip vienas gyvas organizmas ir stengiamės tarpusavę susijungti. Jeigu iš organizmo lastelės pradės funkcionuoti kaip vienoje vieningoje sistemoje, išeis toks sveikas organizmas, kuriame pradėsime jausti gyvenimą ir šis aukštesnis gyvenimas taps aukštesniuoju gyvenimu. Ir mes pradėsime jausti save egzistuojančiais dvasiniame lauke. Taip. Mokinys ateina klausimai toliau dėl malonumo, užtarnauto ar neužtarnauto. Čia tema vystosi, todėl perskaitim sekančią ištrauką. Palyginkime pastangas su malonumu. Kaip galima palyginti pastangas, kurias sutelkia žmogus apribuotame savo metu šiame pasaulyje skaičiumi su amžinu malonumu? Juk pastanga niekaip nepadengia malonumo, tai reiškia, kad liekam gėdos jausmas ir amžino malonumo tikslas nepasiekiamas. Mokytas, tai jau teisingai. Čia mums atsiskleidžia šiame klausime labai rimta problema. Tai yra tai, apie ką kalba visos metodikos ir religijos, kad štai aš dabar sutelkiau pastangą ir po to gausiu atlyginimą. Tai yra šiame pasaulyje. Tu turi sutelkti pastangas tam, kad atlikti kažkokius veiksmus, kurie tinka Dievui, nesvarbu kokius, bet atlikęs šiuos veiksmus, tam tikrą kiekį savo metų, tu už tai gausi apdovanojimą, amžinas pasaulis, tobulas pasaulis ir taip toliau. O kągi tada daryti su gėda, ką daryti su neteisingumu, kad aš kažkur čia kelis metus šiek tiek pasistengiau, kažkur savyje apribojau, o galų gale gaunu didžiulį amžiną manimi neužtarnautą iš esmės malonumą. Apdovanojimą. Ar taip gali būti ar ne? Aišku, visi klausimai nuo to pabėga. Bet Kabalai tai... Visi pabėga nuo šito klausimo, bet Kabalai labai paprastai tai atsako. Tai, kad tu sutelki pastangą šiame pasaulyje tam, kad pasiekti vienybės į vieną tikslą, vieną schemą, sistemą, tinklą. Šioje sistemoje, tiek, kiek tu esi susivienijęs, tu ir gauni apdovanojimą, tai yra aukštesnio pasaulio atskleidimą. Todėl čia nėra jokio prieštaravimo, kad tu čia dabar dirbi šiame pasaulyje, o po to už tavo, kažkur toliau už tavo mirties tu gausi aukščiausiai apdovanojimą, amžiną ir tobulą gyvenimą ten tave. Tavęs laukia vaišės ir šventės, vaikščiasi su liutne po debesis ir pagiriamas kūrėjųjų odės dainuosi. Nieko tokio aišku nėra, bet būtent pasiekdami, būtent mūsų pasaulyje, pasiekdami teisingo mūsų tarpusavio sąveikos, mes organizuojame tokią sistemą, kurioje atsiskleidžia aukštesnioji šviesa kūrėjas šiame pasaulyje. Šiame gyvenime mes turime tai pasakyti. Ir tiek, kiek mes sutelksime pastangų, tada, kada mes to pasiekime, mes gauname apdovanojimą. O jeigu nepasiekiai, reiškia, negausi. Ir todėl nėra čia jokios gėdos, o yra vien tik tai švarus apdovanojimas už teisingą darbą. Tai yra, net negalima sakyti, kad tai yra apdovanojimas. O tai, ką tu pats padarei. Todėl čia nėra jokios gėdos ir nieko. Ir ši būsena yra vadinama rojaus sodas, ateities pasaulis, aukštesnysis pasaulis. Tai yra tai, ką tu pasieki teisingame ryšyje su kitais panašiais į save, su savo draugais. Mokinys, aš perskaitysiu šitą ištraukę galo. Be to, kad yra lyginami didžiulis už apdovanojimas ir maža pastanga, dar eina kalba apie kokybę. Juk nėra sulyginimo apdovanojimo ir darbo. Kadangi darbas vyksta šiame pasaulyje, kuris neturi jokio ryšio su apdovanojimu, o apdovanojimas ateina aukštesniajam pasaulyje, mes kokybiškai gauname kitą apdovanojimą. Mokytas, taigi ir darbas, ir atlyginimas yra visiškai kitoje plotmėje. Kiek aš dirbau, tiek aš ir gavau. Ir viskas įvyksta šiame pasaulyje, tai yra tol, kol aš gyvenu, kaip ir pasakytas, aukštesnėje pasaulyje, pasiek dar šiame gyvenime, šiame pasaulyje. Iš principo dėl to mes su jumis ir susirenkame, ir to mes turėtume ir siekti. Magništa Viktoras iš Pavlodaro klausė, kokiose vienetose Kabala matuoja dvasinės vienybės jėgą, apie kurią jūs visuomet kalbate. Ar tiek, kiek mes suartėjamės, kiek susijungiame, kodėl tiek, kiek mes susivienijame, tiek ir gauname apdovanojimo dvasinėme pasaulyje. Moktas, ne, yra ne taip, aš jums pasakysiu. Aš esu įsitikinęs, kad jūs apie tai girdėjote. Nežinau, kaip jūs mokytės ir kiek laiko, bet yra egoizmo matavimas, tai yra 0, 1, 2, 3, 4, yra 5 laipteliai jungiant ir įskaitant ir nulinę. 5 egoizmo laipteliai. Jeigu aš iškylu virš šio egoizmo ir paverčiu jį altruizmą priešingą jam, tai aš gaunu dvasinius laiptelius, taip pat 0, 1, 2, 4, arba mes vadiname juos Malchudzerampin, Binachochmaketer, arba galima juos vadinti pasauliais Asija, Jacerabrija, Atsilut, Adam Kadmonu. Ir taip toliau. Tai yra viskas yra graduiruota, visos 125 laipteliai. Ir labai aiškus kiekvieno iš jų reikalavimai, kiek pakilti į jį, kokiu būdu joje sustoti, padaryti tam tikrus dvasinius veiksmus joje ir gauti šviesą, kur yra paslėpta šiame laiptelėje ir judėti toliau. Ir tai yra labai aiškus išmatavimai. Bet to, jie yra tiek tikslus, kad mūsų pasaulyje šio tikslumo nėra. Dėl to, kad iš principo mes žinome, kad mūsų pasaulyje jums viską reikės įrodinėti, kad vienas plus vienas yra du, įskaitant ir tai. O dvasiniame pasaulyje mes turime įrodymus. Jie yra dvasinio pasaulio struktūros dalis, dėl to, kad jie yra sukurta iš dviejų visiško priešingybių, iš šviesos ir noro, kuris yra jos sukurtas. Mokinys taip pat pastovus klausimas Jegoro iš Ivanovo, kaip gauti malonumą, tuo pačiu stengianti suteikti malonumą kūrėjui, jeigu nejauti, kad jis gauna iš to malonumą. Ir kaip kūrėjas pajaus, kad jis gauna malonumą iš mano malonumą. Mokytas, jūs, Jegorai, negalite to pajausti dabar. Jeigu dabar jausite šviesą, tai jums bus malonumas ir jūs dėl to dirbsite. To negalima. Tokiu būdu jūs gausite ne altruistinius veiksmus, o egoistinius ir negalėsite iš jų išlysti. Todėl, tol, kol jūs savyje nesurinkote ekrano jėgą, kad jūs galite būti virš egoistinio rezultato savo veiksmų, jūs negalėsite pamatyti, ką jūs darote, nors jūs darote jau labai senai galbūt teisingus veiksmus. Bet jūs pamatyti jų negalėsite. Mokytas, tai mokinys, tai aš treniruojuosi prieš į sieną, taip išeina. Mokytas, taip, jūs treniruojatės kažkokime stende, tol, kol neišmoksite dirbti teisingai. Taip, kad jūsų tai nesugadintų. Marina iš Merbarno klausė, ar apdovanojimas yra tiesos atskleidimas? Mokytas, taip. Jinai iš Kyvo klausė, ar galima ir ar reikia įvertinti savo pastangas, jeigu taip, tai kaip tai teisingai daryti? Savo pastangų įvertinimas ar turi būti mokytas. Kol kas aš negaliu nustatyti savo pastangų įvertinimo, aš neturiu aiškios gradacijos tarp mano norų, šviesos, galimybėmis ekrano ir taip toliau. Tai yra, aš dabar neturiu galimybės, jokių galimybių dirbti teisingai su visais savo elementais vidiniais. Bet toliau aš galėsiu tai padaryti po ekrano, po to, kai aš įgausiu ekraną. Tai yra anti-egoistinį ekraną, kuris man leis dirbti nepriklausomai nuo to, kas vyksta mano egoizme. Gerai, blogai ir taip toliau. Aš būsiu virš jo dėl bendro klysų kūrimo. Tada aš galėsiu aiškiai nustatyti ir graduiruoti visą savo pastangas. Ir matysiu, kokią šviesą aš gaunu juose ir taip toliau. Mokinys, tai žino, iki ekrano aš dirbu aklai. Mokytas, taip, iki ekrano aš dirbu aklai. Mokinys, jeigu čia būtų Miša, tai sakytų, kad aš treniruojuosi, matau, kad auga raumenis, o čia suprantate. Mokytas, matai, kaip tau auga raumenis, tai jau apdovanojimas, o tu pradėti dirbti dėl to, tam, kad to mūsų nepainioti. Mums nerodo, kiek mes išaugome, kol mes neišaugome iki būsenos, kada pas mus atsiranda ekranas ir iš tikrųjų mes galime būti nepriklausomi nuo mūsų pastangų rezultato, galime sutarkti savo pastangas visiškai be atlygio. Olegas Šnerfo Minsko klausė apie tiesą. Kas yra tiesa kabaloje? Ar tai yra kokybė ir kokybė malonumų? Mokytis, tiesa yra būtent ekranas, kada aš galiu veikti aukščiau savo egoistinių norų, užpildymų. Tiesa yra tada, kada na, štai aš turiu kažkokį egoistinį norą, aistringai ir jis gauna krypti, o aš esu virš to, tartum nieko negavau. Tada mano būsena galima vadinti tiesa. Mokinys, reiškia, nėra šiame pasaulyje tiesos, tik tai virš egoizmo. Mokytis, aišku, šiame pasaulyje nėra tik virš egoizmo. Marikas iš Gamburzgo klausė, kabalistas, ar jis keičia savo asmeninį elgesį žemišką, tiek, kiek jis pasiekė dvasinį valdžią. Mokytis. Aš nežinau, kas tą gali matyti, aš to nemačiau niekada pas savo mokytoją arba kitus kelis kabalistus, su kuriais aš per savo gyvenimą esu susitikęs. Ne. O kame gali pasikeisti, kaip jis gali elgtis kitaip? Jis nekenkia kitiems žmonėms aiškiu būdu. Jūs galite pasakyti taip, bet jis galėtų padaryti taip ar kitaip. Na, jau spekuliuoti savo mintimis, sprendimais, ką jūs padarytumėte kitaip. Bet iš principo, be žalos kitiems, visą kitą jūs negalite pasakyti apie kabalistą. Mokinys, tai yra be to, kad jis nekenkia kitiems. Mokinys, taip, tai jau iš tikrųjų ne. Ir tai, kas jūsų akise reiškia, kenkti ar nekenkti, gali būti, kad istorijoje buvo tokios akimirkos, kada kabalistas nužudydavo žmogų. Taip, dėl to, kad tai buvo aišku ir matyti, kad tai ypatingas blogio įsikūnijimas. Mokinys, jeigu matome, kad nėra tiesos šiame pasaulyje, tai galima kitam sakyti, kodėl tu nepadėjai, nedavai pinigų vargšų ir taip toliau, ir taip toliau. Mokytis, tai priklauso nuo jūsų mąstymo. Kabaloje tai visiškai nesiskaito kaip geri veiksmai. Klausimas, kas yra valios jėga kabalos požiūriu? Mokytis, kabalos požiūriu valios jėga yra galimybė pakilti virš savo proto ir elgtis prieš jį, daryti kažką nepriklausomai nuo jo, vis tiek daryti kažkius veiksmus. Aišku, bet nepriklausomai nuo sveiko proto. Jurijus iš Ukraino klausė, dėl ko jūs sakote, kad visas pasaulis esu aš ir kiekvienas žmogus tai yra visas pasaulis. Galų gale, juk visas pasaulis yra jis, kurėjas, o mes tik tai ryšininkas grandis. Mokytis, tai yra vienas ir tas pats. Iš tikrųjų galima sakyti, kad tai yra vienas ir tas pats. Tai kol kas mes to nepasiekėme. Štai priešais mane sėdi grupės, šiandien ypatingai Ufa, Vilnius, Plovdiv, didelės grupės. Mes nesijaučiame, kad esame viena vieninga sistema. Mums tai yra labai sunku įsivaizduoti. Bet aš manau, kad tai pasireikš. Rimai Ščenansov klausia, ypatingas blogio įsikūnymas, kuris vertas fizinės kabalistinio reakcijos, o kas yra gėrio įsikūnymas mūsų pasaulyje. Mokytis. Mūsų pasaulyje nėra iš esmės gėrio įsikūnymo, bet ir blogio nėra gero įsikūnymo. Iš esmės gėris ir blogis yra dvasinės savybės, kurios yra paslėptos nuo mūsų. Mūsų pasaulis tai yra toks maža nutolusi būsena nuo visko, kas yra dvasinga, kuriame vyksta tokios mažos fluktuacijos, pliusas, minusas, tam, kad mes pažaistume, kaip duoda vaikui pažaisti su kažkokiais žaislais, su smėliuku ir taip toliau. Štai mes tuo užsiimame, bet ne daugiau negu tai. Bet ir tai gerai, jeigu mes pradedame statyti iš savo šių Smeliukų pradedame statyti kažką tai panašaus į tai, ką daro suaugę. Tai jau kažkoks priartėjimas prie reikalingo darbo. O visas likęs pasaulis to ir to nedaro. Grupės pastatymas yra svarbiausia, ką mes galime padaryti. Vienintelis ir teisingas, tikras dalykas yra tada, kada mes galime sukurti tarpusavyje dvasinį kelią. Praktiškai siela, kurią mes surenkame iš dalių, štai visi mūsų draugai, su kuriais aš pradedu dirbti, sakykime, grupėje, mūsų yra 10 žmonių, ir mes pradedame tarpusavyje jausmiškai ir savo protu susijungti ir pasistengiame susijungti tokioje kombinacijoje tarp mūsų, kaip mums, kad mums atrodytų, kad tai ir yra pilna dvasinė konstrukcija. Štai Sergejus iš Sočiai labai rimtai klausė, kaip sužinoti, mokytojas kuris, aš jo nemačiau šiandien. Parodykite mums, prašom, Sočiai. Gal per vidurį sėdė, Serioža, tu čia? Mokytojas, nėra jo, aš viską pastebėjau. Netgi sufotografavau. Štai Sergejus iš Sočiai klausė, kaip sužinoti, ar tai egoistinis ar integralus prisijungimas prie sistemos. Prisijungimas prie sistemos, jis egoistinis ar integralus. Mokytas, gali būti, aišku, egoistinis prisijungimas prie sistemos, kaip ir altruistinis. Altruistinę mes vadiname integraliu prisijungimu. Koks skirtumas tarp jų? Ką aš pastatau į priekį kaip svarbesnį dalyką? Ar kurėja, kuris turi pasireikšti šioje sistemoje, jo jėga ir aš dirbu jai ir aš su šios sistemos ir kurioje pagalba dirbu savo, su savimi. Ar visą tai aš dėl savęs darau? Aleksandras klausia, ko turi norėti kūrinys? Moktis, kūrinys turi norėti visų dalių, visų norų, visų minčių, visų ketinimų, visų savybių susijungimo, visko, kas tik tai yra, viena vieninga sistema, kurioje jis pajaus begalybės pasaulį. Moknys, toks klausimas Vasilijaus Panasinko, ar aš galiu savo įsivaizduoti, savai įsivaizduoti, kaip šiukšlių kiberą ir duoti, kad jį suformatuotų. Ne flešk, tai yra atminties diska, kuriame yra vien tik tai šiukšlės, bet kasgi formatuos? Tu turi tai daryti pats, dėl to, kad tu turi būti aktyvus elementas. Mokinys, ar aš galiu atminties prieštelį perduoti grupiai? Mokytas, ne, tu turi padaryti taip, kad aišku su grupės pagalba, bet tu turi tame dalyvauti aktyviai. Mokinys, štai Evgenijus iš Lvovo klausė, koks yra neužtarnauto apdovanojimo vaidmuo dvasingume? Mokytas, aš to neįsivaizduoju apskritai. Neįsivaizduoju, tai gali būti tam tikri veiksmai. Ir yra šiek tiek aprašyti toroje, aš tiesiog nenoriu apie juos kalbėti. Bet tai nėra veiksmai, kurie gali atsitikti su mumis, bet tik tai sudužimuose, tam tikruose išsiaiškinimuose. Viskas, kas vyksta šiandien, mes jau prieiname prie galutinio bendro klį išsitaisimo, tai vyksta pagal tikslę sistemą. Išsiaiškinimas, analizė, tarpusavio dalių suderinimas, palyginimas ir jų užpildymas šviesa, kurio atskleidimas. Grigorijus iš Minsko klausė, jeigu aš esu sistemos dalis ir visa sistema yra manyje, tai aš visą laiką dirbu savo, juk visą tai esu aš ir manie, mokytas taip, bet juk tau taip neatrodo. Štai tu esi prieštaravime savo. Su savimi. Aleksijus iš Maskvos klausė, kaip aš galiu įsijungti, jeigu aš esu ne aš ir net nežinau, kas aš. Mokytas, priešais tave yra dešimtukas. Įsijunk į jį ir visus klausimus išspręskime. Mokinys, tai jūs kalbate, kaip materialistas, galima paliesti juos, šie 9, kurie sėdė prieš mane. Mokytas, visiškai tiksliai, dėl to mums ir duotas šis pasaulis. Ir šis pajautimas, kad mes jame esame ir mes visi skirtingi, ir mes esame tarpusavyje atskirti. Tai yra visa tai duota mums ir mes turime tai išnaudoti. Mokinys, ir visi turi savo charakterį ir man nemalonus. Mokytis taip, aš jaučiu, kad tai ne mane ir ne aš. Mokinys ir rezultate aš turiu juos pajausti savyje. Mokytis reikia padaryti tokį tarpusavę santykį, tarp mūsų. Kai mes tiesiog būsime kaip vieninga sistema, analogiška. Taip, Grigorijus iš žemesnėje Novgorodo. Mes matome, kad kartais mums išeina padaryti pastangą, kartais neišeina. Viskas parodo į tai, kad mes ir savo pastangų nevaldome. Jeigu taip, tai apie kokius apdovanojimus ir baudas gali vykti kalba. Mokytas, tai, kad aš jaučiu, kad aš ir esu ne apdovanojime ir bausmėje, tai irgi yra tam tikras pojūtis, tam tikras pasiekimas. Juk mes visi praėjome Rabašo straipsnius apie grupę, ten yra aiškiai parašyta, ką mes turime daryti. Arba dabar stovi priešais mus, bus to jau už 10 dienų Amerikos kongresas. Minus kelios dienos, 2 savaitės, prasideda Amerikos kongresas. Pasiruoškime tam, kad mes visi kartu įsijungtume į vieną tokį judėjimą. Kartu visi link vienybės. Tai yra didžiulė jėga. Įsivaizduojate, kiek dabar yra išleidžiama pastangų visose pasaulio šalyse, kur yra mūsų draugai, netgi keli. O mes praktiškai visame pasaulyje, kiekvienoje šalyje, turime savo draugų. Nagi, pasiruoškime tinkamai tam. Mes ir po savaitę su jumis susitiksime, bet jau dabar ruošimės tam, kad praleisti šitą kongresą, kiek galima labiau ryškiau, tiksliau iš širdies gilumų, kad jis mums duotų postumį didelį. Mes iš principo su jumis jau praėjome tiek įvairių paruošimųjų etapų, kad iš principo aš manau, kad mes galime save atrasti, kad mes esame jau jėgų, altruistinių jėgų tinkle, kurios yra aukščiau mūsų egoizmo, pradėti jau bent šiek tiek jausti pačius mažiausius dvasinės savybės tarp mūsų, ne kiekviename iš mūsų, tarp mūsų. Kaip aš dabar, koks mano santykis su kitais dabar, staiga pamatysiu, kad jiems, jų atžvilgiu, atsiranda pas mane tam tikros dvasinės savybės, norai, judėjimas, kad aš noriu jiems ir ko aš jaučiu iš jų ir atsiranda toks voratinklis tarp mūsų, kuris mus suriša ir šiame voratinklyje atsiskleidžia kurėjas. Tai mes galime padaryti. Tam ir egzistuoja šis kongresas. Ir aš jūsų labai prašau, pasistengite kažkokiu būdu iš anksto aptarti, kur jūs būsite kartu. Būtų geriau, kokias pamokas jūs žiūrėsite, arba galbūt visą kongresą. Na, iš esmės, iš anksto tam pasiruoškite. Užsipirkite savo produktų, atsilaisvinkite nuo visų problemų, kad jūs pasinertumėte visiškai vien tik tai į ryšį tarp mūsų visų. Mokinys štai Ana iš Tbilisi sako, jeigu sakote, kad mes jau artėjame prie dvasinio išsitaisimo pabaigos. Kodėl tada, mokytis, ne, mes tik prieiname prie dvasinio išsitaisimo pradžios. Mokinys, galima ir tai pakeisti. Jeigu mes prieiname prie dvasinio išsitaisimo pradžios, tai kodėl viskas taip siaubinga mūsų pasaulyje ir viskas juda link trečios pasaulinio karo. Mokytis tam, kad mus pastumėti į priekį. Arba vėl teisingai per trečią pasaulinį karą per kančias, arba per tai, kad mes su jumis pakeisime pasaulį ir pradėsime per save pareikšti teigiamas jėgas šiame pasaulyje. Mokinys reiškia per kongresą arba per karą. Klausimas dar kartą apie žaidimo taisyklės, kodėl jeigu tikslas yra gauti apdovanojimą, kam reikalingas žaidimas tarp apdovanojimo ir bausmės. Mokytis, ką reiškia, kad tikslas yra apdovanojimas? Kokį apdovanojimą aš siekiu gauti? Mano apdovanojimas yra tame, kad pamatyti visus kūrinius, esančius kuo aukštesnėme išsivystymo taške lygyje, kada visi yra sujungti tarpusavyje į vieną sistemą, Ir šioje sistemoje atsiskleidžia pati aukščiausia šviesa visiškai, kuri vadinama kūrėjas. Tai yra aukščiausias apdovanojimas, kurio kiekvienas iš mūsų nori pasiekti. Mokinys, sugrįžime prie Kabalos pagrindų. Aleksandras klausė, pirmoje Talmudės ar Sferot dalyje parašyta, kad kūrinys turi siekti gauti gyvenimo jėgos, kuri išeina iš kūrėjo. Kas yra gyvenimo šviesa? Mokytis gyvenimo šviesa, tai davimas ir meilė. Konkrečiai. Albertas iš Varšavos. Jeigu pasaulis yra iliuzija, tai kam keisti pasaulį ir nešti šviesą, kaip mano iliuzija. Mokytis, turimo omeny, kai pasaulis yra iliuzija, reiškia, kad jis atsiranda mūsų savybėse. Jeigu pakeisim savo savybės, pamatysime kitą pasaulį. Vietoj mūsų pasaulio asija, brija ir taip toliau. Mokinys, ar galima pakeisti tą paveiksliuką, tiesiog pakeitus save? Mokytis, taip, keisdamas save, aš keičiu paveiksliuką ir pradedu matyti kitas pasaulio prasmes. Ir pasaulis, man atrodo, kitoks, taip. Artiomas iš Skolkovo klausė, kuo skiriasi aukštesniosio poveikio gavimas iki tol, kol jis į mane įsigėrė ar po to. Mokytis, iki tol, kol aukštesnysis poveikis mane užpildo, jo pajutimas vadinamas aukštesniaja šviesa, amorfiška, visiškai neturinčia jokio skirtumo. Tai yra begalybės šviesa, šviesa, kuri įeina į mane, jie įeina į mane atitinkamai mano savybėms ir todėl iš karto įsigauna tam tikras savo savybės. Mokinys, klausimas apie savybės. Ką tie klausė, kaip šviesa gali būti vieninga, kaip tai, kas ir kokiu būdu tai nustato. Mokytas kabalistas ir yra priemonė tam patirti. Vienalytė šviesa reiškia, kad joje nėra jokių laiptelių. Mokinys, kodama sakome kartais, galestingumo ši šviesa, atspinėta šviesa ir taip toliau. Mokytas, žiūrint, kokiose mūsų noruose jis atsiskleidžia. Nenorė nėra šviesos, mes nežinome, kas egzistuoja nemomise. Nemomise egzistuoja kažkas tai, kas vadinama atsmoto, egzistuojantis savaime. Tai šaltinis. O iš jo, jau visą tai, kas įeina į mus, jau į tai galime tirti, graduiruoti, nustatyti ir pajausti. Mokinys, bet kad ką reiškia, kai šviesa yra ramybėje? Mokytis ramybėje reiškia, kad jame mes nejaučiame pačios šviesos, jaučiame jos poveikį mums. Tai yra, kada mes nejaučiame iš jos jokių pasikeitimų mumise. Mes sakome, kad jis yra ramybėje. Studentas iš Estonijos klausė, kaip pamatyti arba pajausti kito žmogaus tašką širdyje. Mokytis. Tai mes galime pajausti vien tik tai po tam tikro laiko, kada jis praeina, kada mes jungiamės tarpusavėje, draugai, ir atskiriame savo tašką širdyje nuo devynių sferot. Susijungia mūsų taškai širdyje ir susijungia devynis sferot, kiekvieno iš mūsų, išoriniai. Ir tada mes galime pajausti taškų širdyje vienas kito. Ir išie kiekvieno iš mūsų vienos kito taškai širdyje taip pat bus kaip 10 sferot. Mokinys, kratai, jūs pasakote, kad jūsų mokytojas sakėte, kad pas jį yra taška širdyje, atvedėt kažką, tai ir sakydavo kabalistas, jis gali tai matyti, gali tai nustatyti, mokytas taip, jis tai mato. Bet tai nesvarbu dėl to, kad jis yra pas visus, tik galbūt gali šiandien pasireikšti, rytoj ne, gali būti šiek labiau paslėptas, gali būti priešingai, šiandien dar nepasireiškia, o artimiausiu metu pasireikš. Mokinys reiškia, priklauso nuo egoizmo lygio, taip? Neaišku, kada iššoks. Mokytis, reikia eiti į priekį ir šviesa ištraukštą tašką išorę. Mokinys, kada jūs užsiimate platinimo, jūs neužsusimastote, jūs tiesiog sėjate taip, grubiai tariant. Mokytis, visiškai niekaip, aš neketinu žiūrėti ir nustatyti, ar yra pasi tašką širdį ar ne. Ir kažkam tai reikia selektyviai duoti kažką ar ne. Dar kartą klausimas iš Stavropolio, Jurijus. O jeigu aš noriu prablėsti savo paties supratimą ir pasaulio suvokimą, kodėl būtent turiu užsiimti kabalą, ne kažkokį kitų? Mokytis. Юлечка, kuri ten Juliečka, ta, kuri su kasa? Ai, štai, kuri rimta su akiniais. Aišku. Kodėl jūs turite užsiimti būtent kabalą, aš to nežinau. Aš jums negaliu nieko pasakyti, tai yra jūsų pasirinkimas. Aš jūsų vietoje pagalvočiau, ar verta užsiimti ar ne. Jūs turėtumėte tai jausti savo širdimi. Jūs jaučiate, kad čia jūs gaunate teisingus atsakymus. Galbūt jie per daug kažkokie nelabai prieinami, labai išgalvoti, apgalvoti, reikia labai stipraus prieimo iš jūsų pusės, įvairiai. Bet svarbiausia, ar jūs jaučiate, kad čia yra tiesa? Tai yra kriterijus. Jūsų širdis aiškiai supranta, kad čia jūs gaunate teisingą atsakymą. Galbūt jūs jo dar nesuprantate, bet bendrai čia atsakymai yra teisingi. Ir jūsų nepaperka nei dovanomis, nei ateitie rojumi, nei kažkokiam bausmėm pragarė ar dar kažkuo. Tai jums tiesiog siūlo žinių sistemą, kuri padės jums tiek išplėsti jūsų pojūčius, kad jūs pamatysite už mūsų pasaulio paslėptą aukštesnį pasaulį, kuris jums atsiskleis. Mokinys, labai įdomu, jūs sakote, žmogui, tu neatėjai ilsėtis, tu atėjai dirbti. Ir žmogus turi pasakyti, koks džiaugsmas, aš atėjau į darbą. Mokytis, minutėlė, sakoma, kad nemokamą sūrį valgo tik tai pelių gaudikliai. Aišku, matosi pagal ją, kad jai rūpi rimti atsakymai. Sėkmės, Sauropaliui. Klausimas. Storumas ryšių voratinklio turi skirtumų tarpusavyje. Mokytas, šis voratinklis yra visur skirtingas ir ne šiaip tai yra storumas, bet jos savybė. Savybės yra skirtingos. Ar tai yra laidininkas, pusiau laidininkas, ketvirtadalis laidininko, ten yra daug įvairių tokių savybių, kurios dar neaiškios, net nematomos mūsų pasaulyje. Mokytis, koks skirtumas, ar šie ar mazgeliai, ar tie virvutės tarp tų mazgelių. Mokytis, aišku, ryšiai tarp voratinklyje. Mazgeliai nieko neduoda. Viskas pasireiškia pačiame voratinkliuke. Galbūt iš paskutinių klausimas Andrėjus iš Vinico. 10 sferot sąlygas surinkti tarpusavyje 9 besidomenčius kavola ir maksimaliai tobulų būdu reikia su jais elgtis. Ar reikalingi man 9, kurie ne šiaip užsiema, bet jau pasiekia dvasinio lygio mokytis? Ne, užtenka tiesiog paprasčiausiai užsiemančių, norinčių pasiekti, kažkaip bandančių tai suprasti, to užtenka. Tai, kad jūs atvedai kažkokį dešimtuką, kažkokią grupę, kažkur arti jūsų susikuria kažkokia tokia bendruomenė. Žiūrėkite į tai, tartum gaunate tai iš aukščiau, tai kurėjus jums duoda, nėra nieko kito tikis. Todėl gerbkite ir mylėkite savo grupę, vertinkite savo draugus, pamatysite, kiek jie iš tikrųjų jums yra dovana. Andrėjus iš Miškeko, galbūt iš tikrųjų vienas iš pasinių klausimų, patarkite apie ką galvoti dienos metu, tam, kad teisingas būtų pastanga teisinga. Mokytas, draugai, aš nenoriu apie, nežinau apie ką galvoti. Kas tas Andrėjus, štai jis, vat, už stalo Miškeke sėdi, aišku. Kągi aš pasakyčiau? Egzistuoja didžiulis kiekis informacijos, kuris yra įkeliamas internetą kiekvieną dieną. Praėjusi pamoka Twitteris, blogas ir taip toliau. Iš manęs asmeniškai ir iš kitų draugų. Jeigu jūs užžeisite ten ir stengsitės kažkokiu būdu mokytis, jūs apskritai nebeturėsite laiko niekam daugiau. Taip, kad nesijaudinkite. Medžiagos yra labai daug. Reikia tiesiog pastoviai joje maudytis. Pasitenkite visą laiką būti joje. Ir visą tai ateis. Mokinys, tada paskutinis klausimas, pavardas iš Užgrūdo, kaip suprasti, kokius veiklus mums reikia daryti mūsų pasaulyje, kad atitikti dvasiniam pasauliui. Mokytis, tik tai ryšys tarpusavėje grupėje, pasistengite prieš amerikietišką kongresą organizuoti grupę tokiu būdu, kad jie iš tikrųjų pasitarnautų jums kaip pagrindas, kurio jūs klausytumėt, jūs prisijungtumėte prie šio didžiulio pasaulinio kli ir iš tikrųjų galėtumėte gauti malonumą iš ryšių tarp mūsų ir juose pasireikštų kurėjas. Trys trumpi skelbimai, jeigu dar nepradėjote mokytis, dabar yra pats laikas, 7 dienų intensyvas pagal Zohar knygą, pasiruošimas bendram pagrindiniam kursui Kabalos pagrindams, kuris nesenai prasidėjo, galite dar įsijungti, Kabalos pagrindai. Kijeve savaitgalinis klubas organizuotas, sekmadieninis klubas, jūs galite be mūsų webinaro dar ir dalyvauti įvairiose kitose renginiuose. Ir aišku, po 10 dienų turime didelį kongresą, jūsų palinkėjimai savaitėje. Mokytas, ruoškitės kongresui. Klausykite manęs, draugai. Ruoškitės kongresui, kur jūs klausysite, kur jūs skaitysite, kur jūs matysite, kur jūs susirinksite. Paruoškite tą vietą. Užpirkite produktų. Organizuokite vietą. Apsikaskite kartu toje vietoje. Uždarykite tą vietą. Atitverkite nuo pašalinių veiksnių. Ir kartu su visais kongresais, su Maskva, Leningradu, Izraeliu, Sankt Peterburgu, Plovdivas, Azerbaidžanas, Krasnojarskas, visur rinkitės, organizuokite tarpusavyje rimtą sistemą, mes padarysime šią sistemą tokią, kad joje privalės pasireikšti kurėjas. Sėkmės ir viso geriausio.